habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafidnimo khamiis ah bisha Diseembar ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobadaad ku maqli doontaan ee aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey, eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aamadii ay horey u gaareen.
Kursigaas xub 67 markii aan isaga laftiisa ayaama kooban haynay prime ministerkaariga toos ila soo raday muxuu kursigaas waa in la celiya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan abaaro ba'an oo laga soo sheegayo gobolka geeska Afrika.
Geeska Afrika waxa uu muddoba qarka u saarnaa mushkilado. Waxaa jiray xilli roobaadyo isxigay oo baaqday. Hadda xaaladdu waxa ay maraysaa in ammaankii cuntadu uu liito.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in uu soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho Ruushka, kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu jawaab ku soo celiyo. Isbahaysiga NATO waxay diyaar u yihiin inay wadahadal la yeeshaan Ruushka, laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doono madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo Yurub ah. Stoltenberg ayaa hadalkaasi magaalada Brussels ugu sheegay saxafiyiinta mar uu kula hadlayay. Ruushka waxa uu raadsaday damaanad amni sida ka bixitaanka ciidamada NATO iyo agabka military ee dalalka xuduud dalal ee Ruushka iyo in la xadido ballaarinta 30 xubnood ee isbahaysiga NATO. waxay sidoo kale beenisay inay qorsheynayso in ay weerarto dalka Ukraine. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa Arbacadii waxa ay u sheegtay warfidiyeenada in wadahadalladii ay la yeesheen NATO ay ahaayeen kuwo qoto dheer oo wax ku ool ah, balse waxa uu sheegay in Ruushka aanu si dhab ah ugu tixgelinaynin wadamada ku jira NATO in ay tahay isbahaysi difaac oo aan khatar ku hayn dalka Ruushka. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu soo jeediyey shir madaxeed cusub oo caalami ah oo lagu soo afjarayo xiisadda ka taagan gacankaasi. Mareykanka ayaa soo jeedinaya cunuqabateyn cusub oo caalami ah oo dheeri ah oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, taas oo qayb ka ah dadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib tijaabintii hubka nukleerka ay dhowaan samaysay. Mareykanka ayaa Arbacadii waxa uu xoojiyey cunuqabateyntiisa ka dhanka Kuuriyada Waqooyi isagoo magacaabay 5 qof oo Kuuriyada Waqooyi ah oo uu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin sugidda alaabta amaba walxaha barnaamijyada hubka nukleerka ee xukuumadda Pyongyang. Talaabadaasi waxaa ugu sarreeyey Mareykanka inuu doonayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku soo rogo cunuqabateyn xoogan, sida Twitter-ka ay soo dhigtay Linda Thomas Greenfall oo ah danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay. Hase ahaatee, ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi ka baxsan. Dowladda Mali ayaa Arbacadii waxay cambaareysay Faransiiska diyaarad militari oo kasoo duushay Ivory Coast toddobaadkan. Bayaanu soo saaray afhayeenka dowladda ayaa waxa uu ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gayo ee dalka Mali xadgudub cad oo hawadeeda lagu sameeyay, sida hadalka uu dhigay. Mayiga ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey diyaaradda military ee Faransiiska in ay damisay xiriirka ay la lahayd maamulka duulista hawada ee Mali. waxa uu ku hanjabay cawaaqibka arrintani ka dhalan kara haddii ay dhacdadan ay noqoto mid soo noqnoqota, isagoo sheegay in dowladda Maali ay diidi doonto, siduu hadalka u dhigay, wax kasta oo mas-uuliyada oo la xiriira khataraha ay soo bandhigi karaan dembiilayaasha ku kaca arrimaha noocan oo kale ah. Si wanaagsan ayaan mar kale hawadeeda ka leenahay meel kastoo aad nagala socotaan. Aan ku bilowne, abaar ba'an ayaa saameysay in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya iyo koonfur bari Ethoobiya. Sidaasina waxaa sheegay hay-adda caalamiga ah ee gargaarka ka shaqeysa IRC loo soo gaabiyo. Hay-addan ayaa waxaa intaasi ku dartay in wadamada ku yaala geeska Afrika ay ku jiraan 20 waddan mushkiladda bini'aadminimo ee ugu xun ay ka jiraan sanadkan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray xarunta wararka ee VOA-da ee ku taalla magaalada Nairobi. Hase ahaatee, waxay noo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Ethoobiya iyo Soomaaliya waxay ka mid yihiin 20 waddan oo ku jira liiska xaaladaha degdega ah ee ay isha ku hayso hay-adda IRC sanadka 2020. Richard Crothers waa agaasimaha hay-addan ee Soomaaliya. Waxa uu leeyahay xaaladda bani aadnimo ee 2 waddan ma aha mid qurxoon.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There've been several consecutive failed rainy seasons.
Geeska Afrika waxa uu muddo qaar ka u saarnaa mushkilado. Waxa jiray xilli roobaadyo isxigxigay oo baaqday. Hadda xaaladdu waxa ay maraysaa in amaanka cuntadu uu liito iyo in bani aadamku uu bilaabay inay barakacaan.
We're having a significant amount of food insecurity, human displacement.
IRC waxay sheegtay in roob la'aantu ay keentay xaaladii ugu ba'nayd ee Omas muddo 4 sannadooda ka dhacda qaybo ka mid ah Soomaaliya iyo Ethoopia. Ugu yaraan 3 milyan oo qof ayay saameysay abaartu, in ka badan 170,000 oo qofna way ku barabaxeen iyagoo baadi goobaya biyo, daaq iyo kaalba bani aadnimo. Maxamed Nuur oo 60 sano jira waxa uu la dhaqanayay uu kala cararay deegaankiisa.
Aroorista tan ugu tagnay maamulkii iyo maalaha dadkii shacabka ahaa dad wanaagsan baan ugu tagnay oo wayna soo dhaweeyeen. Marka ilaa haddana halkaa unbaan ku sugannahay. Dhibaatooyinna way iska jirtiraan. Lool cunada cimiladii way la qabsan laadahay. Kolley daawo iyo waxbay u baahan tahay. Xagga biyaha, maamulka biyaha ceelka waa na siiyey, laakiin xaggaba sibo haanti ka istaan yar. Aan kaydo weyn iyo haddii wax loo sameyn lahaa way iska seenaan lahayd.
Crothers waxa uu sheegay in dumarka iyo caruurta ay si weyn u saameysay abaartu.
Particularly the children under 5 are the most hit. It's destroying livelihoods.
Gaar ahaan caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano jirka ayay abaartu si weyn ugu dhufatay. Waxa ay burburisay wixii ay ku noolaayeen. Waxa ay baabiisay dalagii beeraha, loodii ay dhaqanayeen. Marka xaaladu waa mid quusa. Dumarka iyo caruurta hawo ugu sii darnaadaan.
It's particularly the women and children that are getting hit the hardest.
Abdulaziz Bashir waa ganacsade degan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Waxa uu ka shaqeeyaa iibka xoolaha. Waxa uu sheegay in 99 neef uu ku waayay abaarta.
Ganacsi aan anagu inta badan ka shaqeynaynay, taqriiban 118 neef oo ganacsi noogu jiray, waxba noogama badbaadin. 19 neef baan maray inay ka badbaadeen. Intii kale waxay saameysay abaartii. Ma kabsanin walaal, xoolaha weli lagama kabsanin. Weli 100% dhihi karo waa laga soo kabsaday, laakiin iyaga wixii la gelin hayay baa laga kabsaday oo alxamdulilah hadda waa fiican yihiin. Cabitaankoodii iyo cunadoodii hadda waa Ilaahay subxaana wa tacaala waa siiyey.
Hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Ethoobiya iyo Soomaaliya ayaa sheegaya in qiimaha raashinka qutul daruuriga ah uu kor u kacay heer dadka qaar aysan iibsan karin. IRC waxay u baahan tahay lacag kale si ay gargaarka ugu fidiso meelo kale. Waxay sheegtay in lacagtaasi ay codsanayso ay ku bixin doonto lacago cadiin ah oo ay dadka siinayso cunto iyo biyo iyo nadaafadda si loola dagaalamo baytari cudurro dilaaca.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ka soo diray magaalada Nairobi. Dhinaca kalena, maamulka Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in ay ka jirto gobollada Soomaaliland abaar saameysay dad ka badan 800,000 oo qof. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha somaliland ayaa u sheegay warbaahinta in abaartu ay u badan tahay saddex gobol oo bariga somalilanda iyo xeebta gobolka awda, isagoo faahfaahin dheeraada ka bixiyey saamaynta ay yeelanayso.
waxaa maray madoon ah in dalka ay ka jirto xaalad abaareed, haddaba iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ee nafor hay-adda nafor ama hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga ee la xidhiidha xaaladda abaarta, waxaa fadhigii 38aad golaha wasiirada jamhuuriyadda somaliland uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse bixi cabdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka howlgashay qiimaynta xaaladda iyo dejinta qorshaha laga jawaabayo abaarta.
madaxweyne ku-xigeenka somaliland waxa uu sheegay in dad ka badan 800,000 oo qof ay abaartu haatan saamaysay, islamarkaana la filayo in dhowrka bilowda ee soo socda ay saamayn doonto ilaa 1,200,000 oo qof.
qiimayntan lagu sameeyey ayaa waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saamaysay dad gaadhaya 810,000 oo u baahan kaalmo degdega sida biyo, cunno, caafimaad, ilaa ina 1,200,000 oo qof saamayso iyo la filay 4 bilood soo socda. Haddaba si wax looga qabto xaaladani, waxay xukuumadda u qoondaysay kharash dhan $3 million loogu talagalay raashinka iyo biyaha, dayactirka ceelasha iyo wixii lamid a, iyo caafimaadka wixii lamid a.
madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha heer qaran ee somalilan ayaa baaq u diray hay-adaha caalamiga ah, ururada wadaniga ah, beesha caalamka iyo ganacsatada somalilan. gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu sheegay in sabtida soo socota ay xukuumaddu bilaabi doonto gargaarka ugu horreeya oo loo fidinayo in ka badan 10,000 oo qof oo loo qaybin doono raashinku iyo tallaabooyin kale oo la xidhiidha qaybinta biyaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
socotaanatabintayadalaantaafsoomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, meel kasta ood nagala socotaanna waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan. iyadoo toddobaadkan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay ku kulmeen Maraykanka iyo Ruushka ayaa mustaqbalka ammaanka ee Yurub waxa uu ahaa waxa ugu weyn ee ay ka wada hadleen, laakiin kulamadaasi midowda Yurub cidna ugama aysan soo qaybgelin, waxaana madaxda midowda Yurub ay muujinayaan walaac sii kordhaya. wariyaha v o eda Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada London, waxayna soo koobaysaa Sahra Ciidle Nuur.
Ruushka ayaa 400,000 oo ciidana geeyey xuduudka ay la wadaagaan Ukraine xilli ay xukuumadda Moscow cabasho ka muujinayso ciidamada NATO ee kusii xoogaysanaya bariga qaaradda Yurub, islamarkaana laga cabsi qabo inay isku dhac yimaadaan. iyadoo xiisadani taagan tahay, ayay toddobaadkan magaalada Geneva ku kulmeen saraakiilka kala socota labada wadan ee Maraykanka iyo Ruushka. wadahadalladaasi waxaa ka maqnaa midowda Yurub, waxaanay keentay madmadow ay midowda Yurub shirkaasi ka muujiyey. Joseph Borrell oo ah wakiilka arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa sidan sheegay:
From this dialogue, there are not two actors alone. It's not just US and Russia. If we want to talk about security in Europe, the European...
Wadahadalkani ma uusan ahayn mid quseeya labada dhinac oo keliya. Ma ahayn in Maraykanka iyo Ruushka keliya kulmaan, iyadoo laga hadlayo qadiyad la xiriirta ammaanka Yurub. waxaa lagama maarmaan ahayd in Yurubiyaanku ay miiska fadhiyaan.
Liana Fix oo arrimahan falanqaysay ayaa ku doodaysa inay midowda Yurub miiskaasi ka habsaameen.
The problem here is that the European Union has not been involved formally in talks in 2014 when the Ukraine crisis started. Back then we had Germany and France in the Normandy format and no official EU representative.
Dhibaatada jirta waxay tahay midowda Yurub ayaan ku lug lahayn kulamadii hore ee 2014 markii ay bilowdeen xiisadda ka taagan Ukraine. xilliga waxaa joogay Jarmal iyo Faransiiska, wadahadalladana may joogin mas-uuliyiin si dhaba u matalaysa midowda Yurub. marka su-aashu waxay tahay, keebaa awood badan xubnaha ururka midowda Yurub iyo ururka laftiisa? Faransiiska ayaa hogaaminaya cadaadiska lagu doonayo istaraatiijiyadan ka ballaaran. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey Ruushka inaanay wax tixgelina siinaynin isku duubnida midowda Yurub.
Ma jirto tixgelin uu u hayo midowda Yurub, waxaana uu doonayaa gabay ahaanba inuu wiiqo midnimada midowda Yurub.
Liana Fix ayaa mar kale ku celisay in aanu Ruushku waxba iskaga tirinayn midowda Yurub haddaanay jirin awooddooda militari.
When the European Union and the United States now think about economic sanctions towards Russia in case of an intervention of an invasion of Ukraine, then it is the European Union that will have to deliver an economic sanctions package.
Marka midowga Yurub iyo Mareykanka ay hadda ku fikiraan cunaqabateyn dhaqaale oo lagu soo rogo Ruushka iyadoo lagu eedeynayo faragelinta uu ku hayay Ukraine, marka ay midowga Yurub diyaarinayaan xidmooyinka cunaqabateynta, waana mid ay dhammaan xubnaha ururku saxiixoodu muhiim yahay. Wendy Sherman, oo ah ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo arrimahan ka hadashay, ayaa sheegtay in xulufadoodu ay ka midaysan tahay dhinacyada milatariga, diblomaasiyadda iyo go'aamada masiiriga ah. 20 waddan ee xubnaha ka ah midowda Yurub waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka NATO. Sida dadka arrimaha falanqeeya ay sheegayaan, ururku waxay aaminsan yihiin inay ammaankooda iyo arrimaha la xidhiidha iyagu mas-uul ka yihiin.
Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o e da Henry Ridgewell uu kasoo diray magaalada London. Waxay noo soo jeedinaysay Sahra Ciidle Nuur. weli waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey, eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aamadii ay hore u gaareen. Waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada Muqdisho waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay kulan ay lahaayeen madaxda madasha wada tashiga qaran. Kulankaasi oo ahaa mid si weyn loo sugaayay natiijada ka soo baxaysa, ayaa waxaa ugu weynaa qodobadii la isku afgartay in doorashada aqalka hoose la soo gabagabeeyo 25-ka bisha Februari ee soo socota. Kulankan ayaanan soo hadal qaadin waxa laga yeelayay xubnaha guddiyadii doorashada ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee dhowaan shaqada laga qaaday, iyadoo loo soo jeediyay eeda ku aadan in aysan dhexdhexaad ahayn. barnaamijka bandhigga v o a waxaan ku eegaynaa eedaha guddigaasi, xilka qaadistoodii iyo waxa laga yeelayo go'aamadii ay hore u gaareen. xubno ka mid a guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Cirro, wuxuuna guddoomiyuhu hadda aaminsan yahay intaasi ay sabab u ahayd faragelin bannaanka uga timid guddiga uu madaxda u ahaa oo ah mid siyaasadeed, inkastoo aanu cidna magac dhibin.
Horta anaga mar walba waxay iga daran khilaafka guddiga wax walba waxyaabuhu hadday gacan siyaasadeed oo dibadda ah ay ka madax bannaan tahay guddiga dhexdiisa wixii ka jira waa waxaan anagu xalisan karo, laakiin markay gacmuhu ay bannaanka ka yihiin oo guddiyada ay bannaanka uga yimaadaan faragelin ama lagu kala qaybinayo ama lagu kala dhantaalayo midnimadiisa, waa waxyaabaha dhibta keena. marka mar walba kolley guddiga iyagaa tashanaya, waxaana waa iska xalinaynaa in un waddankana aysan dhibaato noqon oo annagu aanan caqabad ku noqon waddanka, taas unba anaga had go-aanka iyagu yahay aan kana shaqaynaynaa taas. marka muhiimaddu maaha wixii dhacay sharciyan, maaha in sharci oo guddiga dastuurkiisu wuxuu qabaa xeerkiisu 17 xubnood oo ka mid a 25 qof ayaa ah kuwa rasmiga ah ee xilka ka qaadi kara guddoomiye, marka saasna wax umay dhicin. marka laakiin dee kala qaybsanaana way jirtaa oo ma dafiri karo, waajibna waa naga iga saaran yahay aniga guddoomiye ahaan in guddigii laysku wado la mideeyo, waayo xaaladan waddanka iyo dadka ku jiraanba muhiim nooma aha inaan kala qaybsanaano. marka taasna aniga inaan guddoomiye ahay iyo in xil layga qaaday iyo muhiimadeedu ma ahane, waa in 25 xubnood ay midaysan yihiin oo meel u socdaan oo waddankan meesha uu marayo ay ka gudbiyaan, taas unbaana aniga ajendahayga.
marka waxaa sheegtay inay jirto gacan banaanka ah oo siyaasadeed oo idiin imaanaysa. Maxay tahay gacantaasi? Maxayse tahay ujeedada aad isleedahay? Waa ka leeyihin
wallaahi iyaga ku canaan la idin la weydiiyo, waayo dee guddiga waxa uun kala qaybinaya waa wax banaanka uga yimi, maaha wax gudaha ah. Gudigu intaa un wuxuu ku dadaalayay inuu ka shaqeeyo, saad ogtahayna markii la magacaabay gudigu waa xubno un magacaabis ku yimi bay ahayd. Dhismo badan baa galay, hawl badan baa gashay. Hadda waa hay-ad qaran oo taagan oo wax qabanaysa. Duruufaha lagu jirana waa un ogtahay. Marka wadankana dees u kala qaybsan yahay waad ogtahay, laftigaagu lagaama sheekayn karo. Guddiyaduna waa meelaha ugu nugul ee qaybsanaantaasi iyo faragelintaasi ay siyaasad ku noqon karto. Mar walbana aniga hadalkayga waxay ahay guddiyada oo madax banaanaada oo hawlahooda si madax banaan u qabsada waa qayb muhiima oo ka mid a doorashada. Laakiin guddiyada oo mar walba faragelin lagu hayo waa dhibaato doorashada wajahaysa.
Marka yaa idin faragelinaya guddoomiye?
Walaali hadda su-aashaas muhiim ma aha hadda inaan dhahdo waa hebel iyo hebel, laakiin faragelin badan baa jirta oo guddiyada banaanka uga imaanaysa. Taas unbaana muhiima in laga daayo.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilkii ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyihii guddiga xuseen laki maxamuud. Xubnaha la eriyey waxay ahaayeen 7 xubnood, waxaana lagu eedeeyey in ay siyaasadda ku dhex milmeen. Guddoomiye laki ayaa v o eda u sheegay in guddigoodu ahaa mid dhexdhexaad ah, balse faragelin iyo culays ay uga timid xafiiska ra-iisul wasaaraha. Tuunka ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal waxaa saldhig u ahaa 2 dacwadood oo guddiga loo gudbiyey, kuwaasoo kala ahaa kursiyada ay sumadoodu kala tahay hob 239 iyo hob 67. Guddoomiye laki waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban ka bixiyo kuraasta la isku haystay iyo qaabkii ay go-aanka uga gaareen iyo qaabkii uu ku bilowday madmadowga soo galay dhexdhexaadnimada guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal.
wallaahi walaalo, haddaan kala horeysiiyo kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenku kusoo baxay markii aanu dacwadda ka qabanay muwaadinkii loon jiray xuseen carab ciise, waanu 2 maalmood markaa ahayno, waxaanu loo yimi tiim wasiirka oo ka socday ra-iisul wasaaraha. Waxay noo sheegeen in ay aanu kursiga ka noqono dacwadiisa qabashadeeda, una sheegna dadka inaanu maxay ahayd kursigaasi buuxin asbaabihii ama kriteriyada looga baahnaa dacwada lagu qabto. Taas markay noolu yimaadeen anaga waxaanu ku nidhi kursigan waxaa la marinayaa brocedurekii iyo nidaamkii dacwadaha loogu talagalay. Markuu dhammaystirto ayuun baan u eegi doonaa kursigaasi habraacyadii la dejiyey masax buu ku yahay oo wuxuu istaahilaa in la celiyo mise wuxuu istaahilaa in la sii daayo. Adugu dood fara badan oo dhex martay halka qolyahaas akhii, waxaanu ku qancinay kursiga in la raaciyo habraaci caadi ahaa. Sii baanu ku soconay, tii baanu ku dhammaystiray, kii baanan kursiga ku sii daynay marka runta laga hadlayo.
Waxaa tiri wasiiraa noo yimid ra-iisul wasaaraha ka socda, ma fariin toosay ra-iisul wasaaraha ka wadeen? Ma waxay kuu sheegeen inay ra-iisul wasaaraha wakiil ka yihiin, mise adinkaa u qaatay wasiirra iska socday ahaa?
No, waxay ahaayeen hay-aday 2 wasiir iyo nin la taliya ka ahaa xafiiska wasiirka. Iyaga ayaa hay-aday noo sheegay in aanay xaq ahayn in la qabto, in kursigan aanu sax ahayn, inuu dhaawacay hay-aday sharafta iyo karaamadii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, in la celiyo ay tahay ra-iisul wasaaruhuna uu sidaa rabo.
Waxay
wasiir cadaala ayay ahaayeen, wasiir Dube, ninkale cumar dhiga baa meesha maray. Marka arrinkan culayskaas culays ma ahayn, qarsoon ma ahay, si cad bay noola hadleen. Laakiin nasiib wanaag anaga waxaan ku adkaysanay inaanu nidaamkii brocedurekii iyo habraacihu aanu raacino, waanaanu raacinay. Culayskoodana maanaan dhegaysan, sidii ay xaq ahayd kursiga maxayaday waanu dacwadiisa waa u qaadnay, waana ku sii day.
Aan usoo noqono marka hob 67 maxaa dhahay isagana?
Kursigaas hob 67 markii aanu isaga laftiisa ayaama kooban haynay prime minister kaariga toos ila soo hadlay wuxuu kursigaas waa in la celiya hoggaan markii doodu ay socotay aan ku nahay ruusiga saar ku celinaa kursigaas baaris buu ku socdaa baaristaas ila uu dhameystirtaa maxay heeday lamana celin karin lamana siidayn karo in la celiyo in la siidaayo waxay ku xiran tahay haba natiijada baarista ka soo baxda waan telefoonka xogaa ka wada hadalay waxaan isla qaadanay inaan foolka fool u kulano xafiiskiisa xafiiskiisaan ku kulanay markaana xafiiskiisa waxaa joogay wasiir dube iyo wasiir al-cadaala iyo ninka laayada cumar dhegay iyo wasiir saaraha laftiisa iyo aniga ayaa mahayn makaara oo afartaas uu joogay aniga la yeeray waan jegay toddoba xubnoodoo guddida ka mid ihira way ila socotay markii hore anaa ku horeeyey sidii intiin bu lagu celiyey kursigaa in la celiyo waxaan kuna kursiga maxaan ku celina kursiga baaris baa socota baaristaa socotana in laga hor dhaca maaha celinta iyo siideynta waa in baarista la waafajiya maxaanu ku celina haddaan kursiga i yar kuu sheego wax yar kaaga sheego kursigaas waxaa ku dacweeyey nin la yidhaahdo Nabadon Cali Jeesto Nabadon ku wuxuulaa kursiga dacwadiis laba qodob bay ka koobnayd uuna soo gudbiyey kow waxaan ahay saxiixihii kursiga labo waxaa laygu celiyey anigoo oo dhuusan garab u socda oo arrinta kursiga u socda ayaa wadada nasiib buundi laygu celiyey labadaas ayaanu baad oo dacwadiisu ka koobnayd annagu dacwadda waxna kumaanaan dareen unoo soo gudbistay dacwadu unoo soo gudbisto waxna kama reebno labadii qodob baanu eegnay kow waxaanu baadnay inuu yahay saxiixe 2016 baa rifaras annaganu ahaa habraacyada mar dhalisiyey marka la eego oo waxaa habraacyada 2021 laga waayo waxaa loo laabanayay rifaraska 2016 waxaanu baadnay 2016 dokumentigii siidkii dhuusan mareeb ama guddigii hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ayaanu eegnay waxaa noo soo baxay nabadoonkaasi inuu ahaa ergi codbixiya oo liiska ergadii wax dooranaysay uu kaga jiray lambar 2 iyo 10 waxaa noo soo baxday oo baarista noogu soo baxday in 2016 hop 67 uu saxiixa ka ahaa ninka leedo ilaahda shide
mas-uuliyiinta uu guddoomiye la ka sheegay inay culays uu uga yimid ee ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid a wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala v o eda oo la xiriirta ayaana weydiisay bal in ay culays saareen guddoomiyaha iyo guddigiisa oo ku aadan go-aanka gaarista kuraasta hob 239 iyo hob 67
walaale eeddaas aada ii sheegtay in nala soo jeediya aniga dadaan ku jiro ma aha runtii eed sal iyo raad leh waa wax xaqiiqada ka fog shaqadeennana ma aha qaanuunkuna nooma ogola in aan muxuu ahaa guddiyo faragelinno ama annaga aan ugaa meelsano marka warkaasi war siyaasadaysan oo xaqiiqada ka fog waaye wax ka jiraahina ma jiraa
marka ma u tagtay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka adiga iyo wasiir dube iyo qofka la taliya ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ma jirtaana u tagteen
dabcan guddiyada marar badan aan kulannay shaqooyin badan aan ku kulannay annagoo golaha wasiirada ka mid a xafiiska ra-iisul wasaaraha aan ku kulannay si gaargaar aan isku aragnay laakiin ma jirto kulan aan annaga si gaara ula yeelanay oo la xiriiray kuraas ka tirsan muxuu ahaa golaha shacabka iyo cid kala midna arrintaasi ma jirto laakiin dee inaan is-araarki jirnay oo xilliyo kala duduwan aan siyaabo kala duduwan si ku talagalay iyo si aan ku talagalahayn ba isku aragnay way jirtaa laakiin wax ku saabsan kuraas oo aan ka wada hadalnay iyo shaqa annaga noo taallay iyo mas-uuliyad aan arrintaas u kala hadalno aan ahayn nimidna ma jirto
marka laga soo tageen xilkii laga qaaday madaxdii guddiyadan iyadoo qaabab kala duwan loo maray dhinaca kalena waxaa su-aale ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo go-aamadii ay guddiyadani gaareen gaar ahaana tii kuraasta hob 239 iyo hob 67 maadaama eeduna ahayd inaysan dhexdhexaad ahayn oo siyaasadda ay ku dhex milmeen wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan al-cadaala ayaan weydiiyey waxa laga yeelayo go-aamada guddiyadan ay eedeeyeen ayna sheegeen inay siyaasadda ku dhex milmeen gaar ahaana labadan kursi
falastiin horta waxa ra-iisul wasaaruhu uu muxuu ahaa tallaabada ka qaaday xubno kooban oo guddiga ka mid a ay ahaayeen ee guddiga oo dhan ma ahayn guddigu waa xubno aada u ballaaran inta aad og tahay xubnahaasna xubno maaragtay ka baxay anshaxii iyo nidaamka guddiga u yaalla ayay ahaayeen taas unbaana muxuu ahaa qusaysay ra-iisul wasaaraha waxa ka soo haray ee la xiriira shaqada guddigu waxay leedahay habraac iyo qodobo sharci ah oo kusoo baxay heshiisyadii doorashooyinka iyo dabcan habraacyadii iyagu ay degsadeen marka sida ay u wajahayaan kuraasta iyo shaqada u taala mas-uuliyadooda iyo xilgudashadoodu shaqa muxuu ahaa ra-iisul wasaaruhu faragelin ku leeyahay ama kale faragelin ku leedahay ma aha marka iyaga ayaa u madax bannaan waxay ka yeelayaan wax horeeya wax dambeeya midna, laakiin shaqada dee dhacday waxay ahayd xubno guddiga ka mid aho oo nidaamka anshaxa ku xadgudbay, waa la bedelay xubnahaas guddiga hadda waa dhan yahay, iyaga ayaa shaqadooda madax banaan. Marka iyaga ayay su-aashaas ku haboonta.
Beesha caalamka iyo waxgaradka Soomaaliyeedba waxay ka digayaan dib u dhaca doorashada oo sii dheeraada, iyadoo weliba xiriirka hay-adaha u sarreeya dowladda gaar ahaana madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha uusan wanaagsanayn. Professor Afyar Cabdi Cilmi, madaxa macadka Heritage, ayaan ugu horreyn weydiiyey marka la eego khilaafyada jira iyo dib u dhacyada soo laablaabtay, waxa laga filan karo inay ka soo baxaan doorashada iyo suuragalnimada in xilliga la qabtay ay wax walba ku dhammaadaan.
Wallaahi annagu waxaan qornay dhowr riboor oo isku xigxigaan ka daba qornay arrintan. Waxaana noo muuqata guud ahaan inaysan si saxa wax ku socon. Doorasho lama dhihi karo inta badan. Waxaa dhacay waxay ahaayeen appointment ama qofka inuu maaragtay lasoo cayimo oo lasoo sheego saasay u badnayd. Haba dhacday haddana xoogaa qabaa'ilkii iyo wuxuudii in aada loo farafariyey. Marka annaga waxaan aada uga digaynay in waxaas inta lagu aada loogu talax tago ay ka dhalato natiijo lagu muransan yahay. Dabadeedna natiijadaas lagu muransan yahay ay keento in hadhowti ay cunfi iyo buuq iyo dagaali wax ka dhashaan. Marka annaga walwalkaas waa qabnaa riboorka ugu dambeeyana waxaan ku nidhi ha laga hortago. Wixii aan ku talinay wax ka mid ah ama wax kulli un la mid ah ayay hadda kasoo baxay. Laakiin waxaas kasoo baxay waxay ka guntamaan dhaqangelinta ama hirgelinta. Hirgelinta ayaa lagu qiimeyn doonaa. Arrintaana runtii waxaa mar walba lagala xisaabtamaya dadka oo madasha ah, iyagaas ay aabba leedahay wixii khaldama.
Toddobaadka ugu horeeya ee Februari bisha soo socota waxay noqonaysaa sanad guradii koowaad ee muddoxileedka dhammaada ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana quusii gaaraya oo dulqaadkoodu yaraanaya bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo muddo sanad ka badan ku celcelinayay doorasho dhacda oo waqtigeeda lagu qabto. 25-ka Februari ayaana noqonaysa waqtiga hadda lagu ballamay ee la kala ogaan doono in wixii lagu heshiiya ay fulaan iyo in loo jihisto dib u dhac kale oo hoos u dhigi kara rajada laga qabo dowlad Soomaaliya ka dhalata oo batasha dowladda xilligeedu dhammaaday ee hadda jirta.
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o eda halkaad kala socoteenna olaanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Jermany ayaa waxay dhigeen bannaanbax ay kaga cabanayaan tallaabooyin ay dowladda Jermany ay ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dokumenti ah oo dadka ay ku caddaynayaan soomaalinimadooda ee soo baxay wixii ka dambeeyey sanadkii 1919-kii. Safaaradda Soomaalida ayaa iyadan waxay sheegtay in arrimahaasi ay wax ka qabtaan balse ay markii lasoo gaarsiiyo uun keliya ay tahay. Waxaa warbixintan soo jeedinaya soona diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Bannaanbaxa ay Soomaalida dhigeen ayaa ka dhacay magaalada Mees ee galbeedka Jermani iyadoo dadkii ka qayb gala ay sheegeen inay ku adkaatay in dowladda Jermani ay u caddeeyaan soomaalinimadooda kadib markii ay tilmaameen in laga diiday caddeyn walba oo ay ka soo qaateen dowladihii Soomaaliya wixii ka dambeeyey 1919-kii. Sida ay sheegeen mid ka mid ah howlwadeennada ururada ka shaqeeya arrimaha qaxootiga, arrinkan ayaa waxaa ka dhalan kara in caruurta ku dhalata dalkaasi ay adkaato in diiwaanka loo geliyo magaca aabihii dhalay. Maxamed Cabdullaahi Faarax oo ka mid a howlwadeennada ururka Seka oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku nool dalka Jermani ayaa v o a da uga waramay waxa dadkaasi ay ka bannaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka haysta.
Dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga Soomaaliga oo waddankan Jarmalku wixii ka dameeyey markay dhacday dowladda Soomaaliya oo ah 1919-kii dokumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn. waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la-aantaas waxaa ka mid ah dadkii salahaan waddankan hadduu ilmo kuugu dhasho ilmihii waxaa kugu adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn shuruucda jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilmo lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama waddanka uu kasoo jeedaya caddahay. Marka taasoo kalaa kamid a waxaa ka mid a familiyadii waddankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan, familka iyo qofka salahaan keligiisa ama singalka isku si looma canshuuro. Familka waxay leeyihiin wax la yiraahdo shtoya klasa dry ama system canshuureed oo lambar saddex la yiraahdo. Systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban, maadaama familka laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro, sidaa darteed canshuur yar baa lagu canshuuraa. Marka soomaalida taasoo kale uma suurto gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dokumentiyadii soomaaliga aan la aqoonsanayn. Waxaa intaa dheer oo intaa kasii daran qofkii inuu codsado dhalashadii waddanka. Dhalashadii waddankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah inay soomaalinimadaadu caddahay, taasna waddankana ma aqoonsana. Dadki waxaa u diiwaan gashan waxaa adigu noo sheegatay baan kuu qornay.
Dhinaca kale, safaaradda Soomaaliya ee dalka Jerman oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay inay wax ka jiraan dhibaatooyinka ay dadka ka cabanayaan, balse iyaga markii lasoo gaarsiiyo ay ka daba tagaan waxna ay ka qabtaan. Tanjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Jermani, Maxamed Maxamuud Tifow, ayaana sidaasi v o a u sheegay.
Inay dhibaato la kulmaan waa run, laakiin markeedna soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa, dowladda ayaan gaarsiinaa, khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda. Dowladda Jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaa ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta. arrimahaasoo kale wixii siyaasada waa gooni, arrimaha dibadda ayaan kala xiriirnaa, laakiin wixii gobollo ku saabsan ama gobolkii qolada ay qusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa. haddii ay taasi dhici weysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka. marka arrimo fara badanaa jiray oo intaan ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin, mana yeelayno. taasi muxuu ahaa, waxaan idhi haddaadan baasaboorkii soomaalida aadan ogolayn, aadan ixtiraafsanayn, aloore safaaradina
laakiin safiir, hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo kasoo baxay ee dowladda Soomaaliya ay diidaan. Marka maxaa keenay in dowladda Jarmalka ay diido dokumentiyo kasoo baxay ee dowladda Soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh?
wallaahi taas hadalkaas horta hadalkaas waa jira, laakiin fiiri saa hore kugu sheegay, banaadanka ismid maaha, banaadanka ismid maaha. arrimahaas markayna soo gaaraan toos anigii qusulka waxaan u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa. maalin kasta ama bil kasta ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato ay jiraan naga wareysta, annagana aan warkaas siino. marka warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa, waan beenka sheegi karna ma aha, dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan, laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan.
sanadihii u dambeeyey Soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku qulqulayay dalka Jermani, kuwaas oo qaarkood sharciyo ka waayay dalalka kale ee ku jira midowda Yurub. marka laga soo tago habka ay ula dhaqmayso dowladda Jermani ee cabashada ay ka muujinayaan, ayaa Maxamed Cabdulaahi aan weydiiyey haddii ay jiraan meelo kale oo ay gacan ka helayaan dadkaasi qaxootiga ah.
waxaa jira hay-ado Soomaaliya, waxaa jira oo annagu hay-adeedu ay ka mid tahay, oo hay-adda Somali European Cooperation ay ka mid tahay, oo dadka Soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha socialka haysta, arrimaha warqadaha ka haysta, isku day inay ka caawiyaan. laakiin waxaa annaga laftigeeya in badan oo ka mid a naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan.
dhibaatada haysata qaxootiga Soomaalida ayaan ku koobnayn oo keliya dalka Jermani, waxaana jira dalal badan oo caalamka ku yaala oo ay ku dhibaataysan yihiin Soomaali fara badan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo soo diyaariyey soona jeedinaya warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Mareykanka ayaa 24 saac gudahood 2 jeer hanjabaad ka soo saartay dib u dhac mar kale ku yimaada doorashada Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in uu tallaabo ka qaadi doono wax uu ku tilmaamay qasoodayaasha haddii aan la dhaqan gelin jadwalka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran. Haddaba hadalka dowladda Mareykanka wax saameyn ah ma ku yeelan karaa madaxda Soomaalida? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igala qaybgalaya Cabdulaahi Axmed Bulxan, waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo bara sare Ustaad Yaxye Cali Maxamed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Bulxan.
waxay iila muuqataa labada digniinood ee 24 saac ugu dambeeyay Mareykanka uu soo saaray inaysan waxba ka duwanayn digniinihii hore uu soo saari jiray, oo gaar ahaan weliba dowladda federaalkii maamul goboleedyada uu usoo saari jiray, siiba maamul goboleedyada oo qaarkood xataa weliba uu ku tilmaami jiray maxaa la yidhaahdaa inay mufsidiin yihiin ama carqalad ay ku yihiin doorashooyinka. Wax saameyn oo ku yeeshayna ma jirin, hadday ahaan lahayd xayiraad iyo hadday ahaan lahayd xayiraad safar iyo hadday ahaan lahayd xayiraad dhaqaale midna kanna waxay ila mid tahay aniga kuwii hore uu soo saari jiray waxba kama duwana. Marka Mareykanku waxaa moodaa dee waayihii ugu dambeeyay dhan wixiisa dhan in afka kusoo aruureen usu waxqabad uusan lahayn. Dowladda Itoobiya oo kale oo hadda deersanala oo saameyn badan uu damcay inuu gacmo gacmeeyo waxba uga suurtoobi waayeen. Akhiirana waa aragtay dabcan waa dowladdii hadda la heshiiyey. Marka aniga waxaan is leeyahay Mareykanku wax saameyn oo badan uu ku yeelan karo malahan dowladda Soomaaliya.
Cabdulaahi, waa mahadsan tahay. Ustaadixii waa maqlaysa Cabdulaahi siduu hadal ku dhigay, haye adiga dhankaada jawaabta.
Anigoo ku tixgelinaya walaalkayga Cabdulaahi Bulxan fikirkiisa, aniga fikirkaas fikir ka duwan ayaan qabaa oo waxaan leeyahay saameyn ma ku yeelan kartaa? Haa, saameyn way ku yeelan kartaa, waayo dalkeena iyo dalka Itoobiya isbarbar dhigay, isku mid maahan anaga dal hadda soo kabanayanay. 2-3 sano kadib Itoobiyan waxay ahaan jirtay dowlad intaan anaga aan qasneyn ayadu way dhisneyd, way taagneyd, dowlad awood leh oo anaga tay ahaan naga wanaagsan ayay ahayd. Xaaladeedii xaaladeena marka waxa la isku barar dhigi karo ma aha dhan walba marka loo fiiriyo dhanka siyaasaddii ah lahayd, dhanka mucaaradka duu ahaan lahaa, intaba waxa la isku meel dhigi karo ma ahan. Anaga saameyn waynagu yeelanee haddaan laga joogin laga waantoobin waxyaabaha qaarkood.
Haye Cabdulaahi Axmed Bulxan.
Dowladda Soomaaliya waa dowlad xor ah oo madax bannaan, ma ahan wilaayo hoos tagta dowladda Mareykanka. Qaraaraadkeeda iyo go-aamadeedu ayadu u gaar yahay. Dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir, xiriirkaas ka dhexeeya ma ahan in dowladda Mareykanku ay waxay rabta ay u yeeriso madaxda Soomaaliyeed iyo hogaamiyashooda. Dowladda Soomaaliya Mareykanku dhowr jeer warqado hore oo wadan uu soo saaray wax isbedelna ma ay ka muuqan oo macnaha ma ay soo kordhin. Kuwaana waxay la mid noqon doonaan warqadihii hore oo ay soo saari jirtay. Sababtuna waxa waaye dalka Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan, saaxiibo badanna leh oo aan keliya ku tiirsanayn dowladda Mareykanka, ee leh saaxiibo badan. Hadday dowladda Mareykanka isku dhacaana dowlado kale ayay heshiis la tahay. Mareykankuna siyaasaddiisii hore oo awoodda ku dhisneyd maanta ma jiro. Dowlado badan oo awood leh way jiraan oo saaxiibo lala yahay. Marka aniga waxay ila muuqataa inaysan wax saameyn oo togan oo muuqata aysan ku lahaanayn ee ahaan doonto warkaas afka baarkiisa.
Markana Ustaad Yaxye,
weligeed way dhici jirtay saas isla mid ah, laakiin tani taas waxay ugu duwan tahay tan Mareykan kaliya ma arrimaha doorashada ee beesha caalamka oo dhan ayaa indhaha ku wada hayaan. Dhaqaalaha doorashada ku baxo beesha caalamka ayaa bixisa. Fa marka walaalkayga tan iyo maalintii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo arrimaha doorashada oo ku wareejiyey Maxamed Xuseen Roble, fa walaalkeena mas-uulka sare noo maqan Abu Karbaale oo ku-xigeenka United Nations-ka ah ayuu maalin walba xogta la wadaagi jiray. Tan iyo maalintii lagu wareejiyey Roble, Roble wuxuu qabto intuu ka baxay, wixii soo kordho intaasoo dhan waxaasna way ka dhirigsan yihiin. Marka tan waa wax banaan ka yaalo, wax Mareykan kaliya ku kooban ma aha. Asiga tan uu leeyahay Mareykan Soomaali ma ahan walaalay Mareykanka hoostageyso, waa run, waa sax. Aniga midda soo faraxsan Soomaali weyn dhanna wada qabto, laakiin tan beesha caalamka dhanna indhaha ku wada hayso Mareykan kaliya ma aha.
Cabdulaahi, mar haddii wax ka badan hal sano doorashada ay dhowr jeer dib u dhacday, hogaamiyaasha Soomaalidana ay isku mari la'yihiin in dowladda Mareykanka oo ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya ay hanjabaad soo saarto, maxaa diidaya?
Dhaqano waa mahadsan tahay dowladaha Soomaaliya deeqda siiya inay ka hadlaan arrimaha doorashada ee dib u dhaca weyn uu ka jiro muddada halka sano ah. Xaq bay u leeyihiin, way ka hadli karaan, cid diidan ma lahan. Laakiin dowladda Mareykanka warqadaheedii ugu dambeeyey iska canaanta ahaa unbaan waxaan u aragnaa anagu warqadihii hore ay soo saari jireen oo kale inay tahay haddii madaxda Soomaaliyeed lagu cadaadinayo inay doorashadii qabtaan, weliba doorashada hadda maamul goboleedyada unbaa lagu wareejiyey iyo ra-iisul wasaaraha ayaga unbaana looga fadhiyey muddadii adiga 14 bilood oo ugu dambeeyey. Haday marka ay qabanayaan oo ay ku canaananayaan, dee dabcan canoontoodii warqadaha ahayd ay wax ka bedelayaan ficila, dabcan waxbay ahaan lahayd, laakiin maanaan uga baran.
Yaxya, markaa fiiriso doorashadii oo dhowr jeer dib u dhacday, mararka qaarna maamulada lagu eedeeyey in kushabasho ay meelaha qaar ka dhacday, maxay tahay waxa u haboon Soomaaliya inay qaado iyo waxa la fili karo mustaqbalka dhow?
Warqadan asiga uu leeyahay waa waxuun iska canaan oo ficil u bedela. Warqadaas baa dhalisay Soomaaliya inay dib iskugu laabato raggii mucaaradka ayaga iyo oday dhaqmadyadoodii in madax isla galaan, dib isku waansadaan, oo banaanbixii maanta xataa ay ku ballansanayaan inay baajiyaan rabshadihii iyo kutakuteenadii farmaajo maandeedkiisa waa dhacay, biladaha iskaga baxo madaxweynihii hore, wixii oo dhan hadda waa naga xaray. Marka ugu dambeyn gabagabadii gunaanadii waxaan leeyahay Soomaaliya shirkadii ugu dambeeyey wuxuu soo idlaaday guulaan dhihi karaa, guushaasa loo dhabagalo, doorashada la daadahiyo, dalkan ma u baahna dib in loo celiyo, Soomaaliyan dib laiskugu diro, dib loo qaxiyo, waxaasoo dhan hore aan ugu soo dhirignay. Horax loo socdo, doorashada loo dhabagalan leeyahay, shirkaasi la dadaageliyo, intaasaa Soomaaliya guul ugu filan.
Ugu dambeyntii waxaan xalka Soomaaliya u arkaa in doorashadaas ay noo qabsoonto muddada yar ee la cayimay 45 maalin ama 40 maalin inay noogu qabsoonto, madaxda Soomaaliyeedna Ilaahay uu qalbigooda isku soo alifo oo ay u midoobaan dhibkan ummadda haysto sidii uga bixi lahaa. Dhibka hadda noogu weynaan haystana waxa waaye doorasho la-aanta iyo doorasho xumida iyo doorasho sugidda. Doorashadan aan sugayna muddadan 15 bilood ah in ay naga soo gabagabeeyaan, Ilaahayna uu dalka u jeediyo dhabo wanaagsan ayaan rajaynaynaa insha allahu. mushkiladan haysatana oo Soomaaliya haysatana ashdul mushkila waxa uu ay khilaafka waaye, khilaafkaasna Ilaahay inuu naga baabiyo oo naga bixiyo ayaan rajaynaynaa.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga iyo Falastiin Axmed Imaan oo Washington joogta.
kulanti wanaagsan idalkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo culays badan toddobaadkan lagu saaray xaflado ka dhacay aqalka dalka Britain looga taliyo bishii May ee sanadkii iminka dhammaaday, iyadoo xilligaasina dalku uu ku jiray bandow ballaadhan.
cabdixaafid oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa ra-iisul wasaaraha laga sugayay inuu ka jawaabo inuu xafladaasi joogo iyo in kale. Xubno 12 ah oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa si bareer u dhaleeceeyay xafladaha lagu qabtay aqalka Downing Street. Xafladahan ayaa lagu ogaaday email si qarsoodi ah loogu arkay oo uu diray xogeyaha gaarka ah ee Boris Johnson sida wargeysku daabacay. Waxaa jira xubno kale oo ka tirsan xisbiga talada haya oo aad uga carooday xafladaasi laakiin sugayay baaritaanka hoose ee socday. Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa raaligelin ka bixiyey inuu ka qayb galay xafladahaasi oo ilaa iyo 100 qof midkiiba ay joogeen.
Falastiin wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee isagana la yidhaahdo The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Australia oo sheegtay in haddii Lubnaan samayso isbedelo iyo dib isu habeyn ay ka heli doonto gargaar sanduuqa lacagta adduunka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Alexander Schallenberg ayaa sheegay inay muhiim tahay in Lubnaan heshiis ay la gasho ururka maareeya sanduuqa lacagta adduunka, horena ay u sii wado baaritaanka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamyada bangiyada. Wargeyska ayaa daabacay in dhibaatada haysata dhaqaalaha Lubnaan oo bilowday sanadkii 2019 ay salka ku hayso 10 sanadood oo musuqmaasuq dalkaasi ka socday iyo maamul xumo ay sababeen dabaqada siyaasadda dalkaas yar u hoggaamisa.
Dhibaatada dhaqaalaha ee Lubnaan ayuu Bangiga Adduunka ku tilmaamay mid ka mida kuwii ugu xumaa ee adduunyada soo mara ilaa iyo sanadkii 1810. Kumanaan kun oo qof ayaa shaqadoodii waayey ilaa iyo Oktoobar sanadkii 2019. Lacagta Lubnaan qiimaheedii waxa uu noqday mid aad hoos ugu dhaca ilaa iyo 900%. 800% bulshada dalkaasi oo 6 milyan ah iyo 1 milyan oo qaxooti reer Suuriya ah ayaa faqri ula soo darsay. Iyadoo xaaladani ay jirto, dowladda Lubnaan ma aanay kulmin ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Ururka awoodda badan ee Xisbullah iyo kooxda taageerta ee Amal ayaa dalbaday in la bedelo xaakimka qaadaya kiiska qarxii dekedda. Kiiskan ayaana cagajiid hadda noqday.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ee The Globe News ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa kooxda Taalabaan oo dalbatay in ay door weyn ku yeelato qaybinta gargaarka shisheeyuhu dalkooda geeyo. Taalabaan oo awoodda dalka la wareegtay ayaa soo jeedisay guddi isku dhafan oo ka kooban saraakiil iyaga ka tirsan iyo wakiilada hay-adaha gargaarka caalamka inay wada qaybiyaan $1,000,000,000 oo gargaar ah oo la qorsheynaya in lagu taageero bulshada reer Afghanistan. Ma cadda in qaramada midoobay iyo dowladaha gargaarka bixinaya qaarkood ay ogolaan doonaan qorshaha ay Taalabaan soo jeedisay, tan oo ay ka cabsi qabaan in ay kooxda oo saraakiil ka mid ah cunaqabatay inay saaran tahay ay wada ugu helaan dhaqaalahaasi la bixinayo.
Iyaga oo hay-adaha gargaarku ay si degdeg ah uga soo baxeen Afghanistan markii Mareykanka uu ka baxay awooddana ay la wareegeen kooxda Taalibaan bishii Agoost, ayaa Cabdixaafid oo dhaqaalaha Afghanistan oo markii horeba aan caga adag ku taagnayn waxa uu ku dhowaaday inuu burburo iyada oo qiimaha miciishadana aad ay kor ugu kacday. Dad badan ayaa baahiyay ay la soo diristay. Cunaqabateynta reer galbeedka ee ku wajahan Taalibaan waxa ay ishor taagtay marinka sahayda aasaasiga ah ee cunnada iyo dawooyinka, inkastoo tan la fududeeyay markii dambe. Talaadadii toddobaadkan ayaa sidoo uu wargeysku daabacay qaramada midoobay Afghanistan waxay u weydiisay wadamada deeqaha bixiya $4.4 billion oo dollar oo gargaar bani aadanimo ah sanadka 2022. Mareykanka ayaa sheegay in ay bixin doonaan $308 million oo gargaar dheeraada ah.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen ee toddobaadkan. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada, halkaad weli nagala socotaanna watabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan idin xusuusiyo. Xogeyaha guud ee NATO James Stoltenberg ayaa waxau sheegay inay soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho ruushka kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu ku soo jawaabo. Isbahaysiga NATO waxa ay diyaar u yihiin inay wadahadal la yeeshaan ruushka, laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doono madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo Yurub ah. Stoltenberg ayaa hadalkaasi magaalada Brussels ugu sheegay warfidiyeenka mar uu kula hadlayey. Mareykankana waxa uu soo jeedinayaa cunuqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taas oo qayb ka ah dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib markii ay dhowaan tijaabisay gantaalaha balistiga. Mareykanka ayaa Arbacadii waxa uu xoojiyay cunuqabateyntiisa ka dhanka Kuuriyada Waqooyi isaga oo magacaabay shan qof oo Kuuriyada Waqooyi ka tirsan oo uu ku eedeeyay inay mas-uul ka yihiin sugidda alaabta ama walxaha barnaamijyada hubka ee Kuuriyada Waqooyi. Dowladda Maalina waxay Arbacadii cambaaraysay Faransiiska diyaaradda militari oo kasoo duushay Ivory Coast toddobaadkan. Bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda Colonel Abdoulaye Maiga ayaa waxa uu ku tilmaamay duulimaadkaasi talaadadii ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gato ee Mali xadgudub ka dhana hawadeeda. Maiga ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyay diyaaradaha waa diyaaradda militariga ee Faransiiska in ay damisay xiriirka ay la lahayd maamulka duulista hawada ee dalka Mali. Haatanna waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha sida weyn kolleyba anigaan u jeclahay, waa heesta Jaalale iyo codka fanaanada codka dahabiga leh Seynab Ciga Maxamed. heestaasi fanaanada Zainab Ciiga Maxamed iyo heesta Jaalaley ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo wararka V O A ee laanta af Soomaaliga V O eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin isaga tegayaa sidaas nabadgelyo.